Hei! Nå har du akkurat satt på podcasten min. Jeg heter Kaspara Slettmoen, og mine programmer fremover vil handle om alle disse tingene vi opplever I livet. Og hvordan det å leve dette livet, da, med alle oppturer og nedturer. Og de fleste av oss trenger jo av og til noen råd og tips til hvordan forstå eller løse en situasjon. Og da henter jeg noen gjester her I studioet mitt som kan hjelpe meg litt på veien. Med blant annet spørsmål fra dere. Hei, I dag har jeg en kjempekul gjest på besøk. Velkommen Eventyr Bjerkeli.
Takk.
Dette har jeg gledet meg til.
Det bra.
Du jobber jo som seksolog sammen med kona di. Men ja. Før vi kommer dit, så har jeg liksom litt lyst til å spørre deg. Hvem du egentlig?
Ja, det jo et interessant spørsmål. For det ikke alltid at jeg vet det helt selv. Men jeg vokste opp I Oslo. Jeg har rukket å bli 50 år. Bodd litt forskjellige steder rundt omkring I landet. Jeg har samlet med mine, dine, våre barn, så har jeg 8 barn som har vært gjennom livet mitt.
Ja.
Og har begynt på nytt igjen, med, hvor de to siste da henholdsvis 0 og 2 år. Gift for andre gang med kona mi som jeg nå driver Six sammen med.
Ja, for dere har et eget foretak.
Vi har et eget foretak.
Hvor dere holder til den?
Vi holder til på Sandefjord Helsepark.
Ok.
I andre etasjen, rett ved siden av Evo, så der hører man lyden av manualer som slår I bakken, mens man prater om sex og samliv og identitet og kjønn og ja. Alt det som gøy.
Kan være en god kontrast, liksom.
Ja, ja.
Ok, men hvordan har man liksom kommet I kontakt med dere da? Har dere egen Facebook-side og sånt?
Vi har en Facebook-side, og vi har en som heter Six. Og så har vi også en Instagram-konto som kona mi mer aktiv på enn hva jeg Den heter Sexologektepare. Og så har vi en hjemmeside som heter six.no. Og det, der finner man all kontaktinformasjon og priser og den slags.
Så da anbefaler jeg dere etter dette programmet med Even, og gå inn på en av disse sidene og bukke dere litt tid hvis dere har noen spørsmål eller trenger litt hjelp eller rådgivning eller, og så videre og så videre.
Ja.
Men du, du jo utdannet sykepleier I bånd.
Det jeg.
Hvordan kom du dit?
En lang historie. Jeg droppet ut av videregående da jeg var 16. Dette var på slutten av 90-tallet, for så gammel jeg. Nei, 80-tallet, og gikk gjennom den økonomiske nedturen som den gang var, både som arbeidsledig og arbeidssøkende og masse arbeidstiltak og så videre. Og så tok jeg siviltjeneste I Sandnessjøen på sykehuset der. Ja. Og da var jeg blåportør, som det het, så okay. Jeg gikk rundt på avdelingene og skiftet lyspærer og hengte opp bilder og tømte søppel og vasket senger og den slags.
Litt sånn vaktmestertjenester, ja.
Og så var jeg så heldig da at jeg bodde på søsterhjemmet I Sandefjord.
Aha.
For sykehusene nordpå har en del vikarer, og de må ha et sted å bo, og da samles de gjerne I ulike typer boliger. Og søsterhjemmet var da en gammel tysker brakke, som det het. Da bodde vi da leger, radiologer, sykepleiere, psykologer og så videre. Og så meg nede I kjelleren som var litt annerledes
ja.
enn de andre. Men,
and you still are.
men jeg ble kjent med mange og kjente etter hvert. Altså jeg visste jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker. Jeg hadde hatt en liten arbeidserfaring på barnehage. Mm. Så jeg visste jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker, men jeg hadde ikke lyst til å jobbe med barn.
Nei.
Altså, jeg elsker barn, ellers hadde jeg ikke fått så mange av dem. Men, det et eget liv å jobbe I barnehage. Det, ja. Det skal mye fokus til, og det skal ekstremt mye tålmodighet til.
Men produksjonen av barn på en måte...
Ja, ja, nei, det ikke noe. Det bare moro. Så endte jeg opp da med å bestemme meg for at jeg hadde lyst til å bli sykepleier. Så jeg måtte egentlig bare, da var jeg blitt 23, så jeg manglet jo videregående.
Ok, så da var det, hva heter det da? Var det real? Nei,
studiekompetanse. Ja, ja. Mm. Så jeg hadde akkurat nok arbeidserfaring til å kunne ta generell studiekompetanse, og kom inn da på sykepleien på, i Ålesund.
Ja.
Og der møtte jeg min første kone.
Ja.
Jeg hadde jo i utgangspunktet så hadde jeg jo grandiose planer om å jobbe i utlandet, leger uten grenser, Røde Kors, og oppleve verden og katastrofer og lidelse og alt det der. Og eventyr, ikke minst.
Mm.
Så møtte jeg da første dagen på studiekompetansekurset, som det heter AMO-kurs.
AMO-kurs, ja.
AMO-kurs, ja. Her
nostalgi.
og møtte da hun som ble min fremtidige første kone, og det var jo kjærlighet nesten ved første blikk. Hun kom for sent til første timen, og kom valsende inn med sånne høretelefoner, og bare slang seg ned i en plass. og så ble vi kjent, og hun hadde to barn fra før, så jeg gikk da fra... ja, fest og moro og mye alkohol og sånne ting, til å være tobarnspappa,
ja.
Som i en alder av 23. Og,
det var kontrast.
Definitivt. men det gikk veldig fint.
Ja.
Selv om vi var relativt ulike, både med bakgrunn og sånne ting, så fant vi tonen å ha noen fine barn sammen og... Og jeg er så heldig at hennes to barn fortsatt ønsker å ha meg i livet.
Ja.
Og datteren til hun eldste kaller meg for bestefar og sånne ting. Så
det er koselig.
Det er veldig
koselig.
Det
er sånn det skal være.
Ja. Og jeg og min første kone er jo fortsatt gode venner. Og det, hun har vært en av mine virkelig nærmeste venner siden vi møttes egentlig.
Og det her må vi prate om mer i et annet program, for du skal være med meg litt videre, for akkurat dette er ganske spennende. Det her å beholde det gode vennskapet og samarbeidet etter et samlivsbrudd med barn involvert, for det er ikke alltid like lett for alle.
Definitivt ikke.
Nei, det skal vi prate om. Det blir spennende.
Mm-hmm.
Men da du var ferdig med som sykepleier...
Så flyttet vi til Sandefjord.
Ja.
Da var det rukket å bli år 2000.
Mhm.
Og begynte på sykehus i Sandefjord, mens det nå var et sykehus der. Og fikk en hard læringskurve av drevne og dyktige kollegaer. Og lærte meg egentlig veldig mye om hva slags sykepleier jeg hadde lyst til å bli. Og ikke minst hva slags menneske jeg hadde lyst til å være.
Når man skal jobbe som sykepleier, ja, altså ting man kanskje tenker at dette her mestrer er så fint, og så kommer man i krisesituasjoner og så bare «wow». Det ble ikke helt sånn som det var ikke helt sånn som det var i boka, dette her, på en måte.
Nei, og det er jo ting man ikke blir forberedt på. Altså, jeg har jo opplevd dramatiske dødsfall og langvarige dødsfall, mye lidelse og smerter og den slags. Og det å takle det på en profesjonell måte, samtidig som du skal på en måte bevare en menneskelighet eller medmenneskelighet i det, det er ikke noe man lærer på skolen.
Og så tenker jeg sånn, man har sånne golden moments.
Ja.
Ja. Ikke sant? Man snakker om lidelser, det er vondt, alt, men likevel disse øyeblikkene da.
Mm.
I alt det vonde, har du noe du kan ta på sparket fra?
Jeg har en historie som jeg er litt glad i. Jeg hadde en pasient som hadde langkommet kreft. Han var relativt frisk da vi møttes, men han var døende. Og så tenkte jeg, nå skal jeg hoppe i det og være litt modig og flink og spørre han da, liksom, hva han tenker om dette med døden. For vi hadde liksom på en måte gått gjennom, vi må ikke være redd for å snakke om det. Så jeg spørte, har du noen tanker da om døden og om denne prosessen? Og så ser han på meg, og så sier han, jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd det før.
Åh!
et fantastisk svar som jeg har bært med meg, for vi har noen forestillinger om døden, og vi har noen forestillinger om det man skal gå igjennom, men man vet aldri hva som skjer, man klarer aldri helt å forberede seg, hverken som pårørende eller som pasient, og det, det kräver en tillstedeværelse av pleiepersonale som og leger ikke minst som for å kunne ivareta trygghet og velvære oppi alt det som vanskelig så kräver det at de som jobber rundt ser personene.
Og det ikke for hvem som helst. Jeg husker jo fra da jeg tok psykiatri I videreutdanning, så sa læreren min at det der å jobbe med mennesker, det som et kunstverk. Ja. Ja. Ikke sant? Det ikke bare liksom å lage et fantastisk kunstverk, du må faktisk ha det I deg også. Ja,
ja. Og så må man tørre å være åpen for at det faktisk finnes et mangfold av mennesker og typer der ute som... Mm. Har sine historier, og det veldig få ganger det passer liksom inn I ens egen bagasje, rett og slett.
Ikke sant? Fra sykehuset. Hva gjorde du etter du var ferdig med å jobbe på sykehuset?
Jo, da kom jeg jo på et sykehjem I Sandefjord, som heter Kampfjordhjemmet, og ble der I 10 år. Det var en interessant opplevelse, og der kjenner jo vi hverandre.
Der kjenner vi hverandre, vet du. Riktig nok da på tvers av avdelinger da.
Ja, det skal må innrømme, det var en stor overgang fra å ha relativt pasienter på korttidsplass som vi hadde på sykehuset. Jobbet på en sykehusavdeling som hadde pasienter kun inne I et døgn før vi kippet de videre til andre avdelinger. Og nå skulle vi jo da ha pasienter boende hos oss på sykehjemmet I mange år. Og dette her var jo da den delen som handler om psykiatri, hvor pasientene var relativt unge. Noen ser jo faktisk da frem til kanskje 10, 15, 20, 30 år til og med på sykehjem. Det gjør jo noe med en.
Ja, og relasjoner.
Ja.
For det jo, må jo ha vært annerledes, det her med, som du sier, fra det her med å få inn pasienter, og du på en måte, ja, kontakten på en måte over en kort periode, og plutselig her så du sammen med pasienter som du får en relasjon til. Det egentlig så om du vil eller ei, for de jo der så lenge. Ja.
Ja, man må jo på en måte balansere dette her med personlige relasjoner og den profesjonelle relasjonen ganske betydelig, fordi at man klarer ikke over 10 år å ikke bli personlig involvert I noe, samtidig som man ikke skal på en måte la det gå for mye inn på seg. Så det var absolutt en læringskurve, det også en kjempefin erfaring. Mm. Og ikke minst det å møte mennesker som sliter såpass mye med ganske mange forskjellige ting. Og se mennesker bak der også, det har jo vært en fantastisk opplevelse det også. Mm. Det jo personer eller pasienter fra Kampfjord som kommer til å bo I hjertet mitt I lang tid fremover.
Jeg tenker på dette her med ja, ikke sant, relasjoner og følelser og denne med sorgprosesser. For jeg tenker som helsepersonell, så det liksom ikke alltid, man liksom ikke, får ikke alltid muligheten til å sørge. Og når noen går bort, så går det jo ganske fort før det kommer en ny igjen. Hvordan har du opplevd det liksom fra sykehus og sykehjem, pasienter du får en relasjon til, og når de plutselig ikke der lenger, og så skal man forholde seg til det liksom profesjonelt. Finnes det egentlig å være profesjonell I følelsene sine på jobb?
Ja, alt blir jo dessverre en rutine egentlig. Altså, og det var jo noe av grunnen til at jeg sluttet på sykehuset, fordi at hadde en opplevelse der pasienten, det var en svært gammel pasient, svært syk pasient, som rett og slett døde når vi drev og stelte. Og når jeg på en måte da fant meg selv et skritt foran der hvor jeg var, I forhold til, ok, må jeg gjøre det, så skal jeg skrive det, og så må jeg gjøre det, og sånne ting, og kjente at hjertet mitt var ikke hos dette mennesket som faktisk forlot livet. Og da fant jeg egentlig ut at nå må jeg skifte beit, og det tror jeg mange helsepersonell bør gjøre, fordi at rutinen har en tendens til å drepe medmenneskelighet.
Så bra du sier det, for jeg tror mange kanskje helsepersonell føler skyld og dårlig samvittighet fordi at de kjenner at nå har man på en måte distansert seg fra denne hjertevarmen mm. da, som, og dette kallet som man hadde da man startet.
Ja. Ja. Og så det jo sånn da at når systemet sånn at ok, der en seng ledig, så nå må det komme inn en ny igjen, så får personalet heller ikke helt tid til å, omstille seg ordentlig.
Og sørge.
Sørge, rett og slett.
Ja.
Så jeg har gjort, hatt en rutine, og det har jeg egentlig hatt fra tidlig når jeg begynte, at jeg går inn til pasienten når på en måte alt ferdig, man har stelt, og man har på en måte lagt til rette, sånn at alt bra, så har jeg med et lite minutt alene inne sammen med, den avdøde, og prøver liksom å se at det her har vært et menneske. Og den har jeg tatt med meg opp igjennom og tenker at den, er i hvert fall viktig for meg.
Mm.
Det er sånn jeg takler den avskeden da.
Ja, så fint. Underveis så kom du jo til et punkt hvor du tenkte at du hadde lyst til å prøve noe nytt.
Ja.
Her nå føler jeg liksom at nå vi liksom inne på det, lighteren som ja. Bare tenner ilden her.
Jeg har et sitat fra en bok som heter Weiss Blood av, jeg husker ikke navnet akkurat nå.
Det helt innenfor, det så deilig når noen ikke husker alt.
Ja, det mye jeg ikke husker.
Ja, det helt rått. Jeg digger det.
Det heter Where you come from is gone. Where you thought you were going to were never there. And where you are ain't no good unless you can get away from it. Og det handler rett og slett om at, at fortiden, det fortid, og den borte, rett og slett. Man må ta med seg de erfaringene man har. Og de planene man hadde om fremtiden og sånt, de er bare planer. Mm. Altså, det er ikke noen fasit for fremtiden, liksom. Og der man er, kan være et bra sted å være, men hvis man blir stående fast der, så er det ikke noe bra. Så det å utvikle meg og, forandre på meg, det har på en måte vært veldig viktig. Altså, de som kjente meg da jeg vokste opp på Stovner på slutten av 90-tallet, kjenner jo meg ikke igjen i dag, hverken i innstilling eller noe sånt, selv om det kanskje en liten kjerne igjen. Mm. Og det, jeg tenker det viktig å ha muligheten til å være nysgjerrig på hva livet og, utfordringene kan by på.
Ja, så jo det her med, jeg jo, som jeg har sagt det før, jeg har alltid kalt deg modig, for jeg tenker jo at man modig når man tør å kaste seg ut i noe nytt.
Ja.
For det veldig, nye ting skummelt.
Det det.
Endringer kjempeskummelt.
Mm.
De fleste synes det i hvert fall.
Ja. Nei, seksologien, jeg kom jo over, det var jo Spitznogel i sin tid som hadde dette programmet på TV3. Og seksualitet har alltid fascinert meg på mange vis. Men det at man faktisk hadde en profesjonell tilnærming til seksualitet, det var jeg ikke så klar over. For seksologi var stort på 20-tallet. Da var det masse forskning, det var et stort fagmiljø, og så kom nazistene til makten, for at alt senteret for dette her lå i Tyskland, okay. Og da de brant alle disse bøkene og sånt, så ødela de faktisk mye av seksologifaget.
Ja.
Og det har faktisk slitt med å komme seg på fot igjen siden. Men jeg kom da over seksologtitlen og tenkte, det høres jo veldig spennende ut. Nå snakker vi type 2010, tror jeg det var, kanskje tidligere. Og begynte å undersøke litt hvor er det man kan få seg en utdannelse i det. Så var det klart av familieforhold og sånne ting som gjorde at ting ble litt komplisert. Men så kom jeg over da Universitetet i Agder, som ble ledet av Espen Ester Pirelli Benestad og kona Elsa Almås. Søkte og kom ikke inn, og så måtte jeg vente i 2 år, så søkte jeg og kom inn. i 2015 var dette.
Ja, så da hadde du liksom bært på denne seksologidrømmen i 5 år faktisk, da?
Ja, nei, faktisk, jeg hadde begynt å snakke om det da jeg sluttet på sykehuset.
Ah.
Så det var liksom noe jeg hadde i bakhodet.
Det lå i pipeline, mm. liksom, ja.
Og kom inn og tenkte at jeg kan jo mye om sex og seksualitet, jeg er en åpen person, jeg har ikke så mange fordommer, trodde jeg. Det ble fort gjort til skamme. Det er ja. Mye jeg ikke visste, og fortsatt mye å lære.
Ja.
Men det åpnet seg en verden. Ja. Og,
hva var den største aha-opplevelsen din?
Den største aha-opplevelsen min var egentlig hvordan vi ser på mangfold.
Ja.
Når det kommer til dette med kjønn, som jo er Benestad sin fanesak, men også type annerledes seksualitet, det være seg BDSM, det være seg fetisjer, det være seg tenningsmønstre, som ikke er det man kaller for A4.
Mm.
Og det å ta inn over seg at normalitet er veldig individuelt. Altså, alle har sin normal. Og det er så mye innenfor seksualiteten som har vært sykeliggjort og patologisert, som man kaller det, og til og med kriminalisert. Homofili var jo for eksempel kriminelt frem til 72.
Ja, ikke sant.
Og fortsatt en diagnose ut hele 70-tallet. Eller kjønnsinkongruens har jo nylig blitt flyttet i diagnosemanualen.
Men jeg vet ikke om jeg helt inne på det jeg skal nå, men jeg tenker jo sånn, nå har det jo vært mye snakk om det her med å få en hen i ordboka. Er jeg inne på rett?
Stemmer.
For dette har det jo vært litt sånn splittet meninger om da. Liksom, hva skal man kalle? Hvem er hva? Hva er hva? Liksom, hvis du skal definere det han, hun, hen og, hvis, kan du gi en liksom en redegjørelse, som vi skjønner.
Først er å spørre.
Mm.
Hei, jeg heter Even.
Mm.
Jeg bruker pronomen han.
Mm.
Hvem er du? Og hvilket pronomen bruker du?
Ja.
Det er egentlig den enkleste. Å respektere det at, ok, er det han, hen, hun, de, dem, og så videre. Så ok, det er deg. Så kan vi begynne å bli litt kjent.
Mm. Men tenker du at det blir en sånn naturlig ting å spørre, hva ønsker du å titulere deg som?
Min drøm er jo at man slipper å spørre.
Ja.
Altså, kjønn har jo strengt tatt egentlig ingen viktig betydning for den man møter. Hvis man har tenkt å ha sex med den, så handler det jo litt om preferanser og den slags selvfølgelig, men utover det så... Og formering da, så har det veldig litt å si for hvem man møter.
Mm.
Det blir litt sånn som når man møter personer med andre hudfarger og sånt, og så skal man på en måte beskrive den personen, så begynner man gjerne med type utseende og sånne ting, men i stedet for egentlig personlighet og hva dette mennesket betyr for deg.
Mm.
Six, som firmaet mitt heter, står jo da for seksualitet, identitet, kjønn og samliv. Jeg er veldig fornøyd med den navnet, egentlig.
Ja, det er helt amazing.
Sex, ja, det er en del av seksualiteten, men seksualitet handler jo også om veldig mye annet.
Mm.
Det som Benestad pleier å si, så det er mye mellom null og knull.
Mm.
Og det handler om preferanser, det handler om tenningsmønstre, det handler om følelser, mangel på følelser. Det kan være, det er så individuelt at hvis man spør om et persons sexliv, så vil man ikke finne det samme sexlivet hos noen andre. Og det å finne gode relasjoner med hverandre handler jo rett og slett om å prøve å leke litt Lego.
Mm.
med seksualiteten. Mm. Og det mange bestanddeler som på en måte skal sammenfalle med for å kunne etablere et godt samliv.
Ja, jeg tenker jo mange, altså sex jo liksom, hvertfall blant oss damene, så jo det liksom noe vi prater ganske åpent om, og man jo ofte kanskje frustrert over dårlig sexliv, fordi mange tenker, å, du skulle gjerne hatt mer sex i forholdet mitt, liksom. Men,
Eller mindre.
Ja, nei, så det på en måte, men jeg opplever jo at mange faktisk har utfordringer med det her, og, eller kanskje det en forestilling, jeg vet ikke, om hvordan et sexliv skal være.
Elsa Almås presenterte vel et tall om at det til enhver tid vel rundt 2,5-5% av befolkningen som trenger seksologisk rådgivning. Mm. Altså at deres utfordringer av en sånn art at de ikke helt klarer å finne ut av det selv.
Ja. Men går det på kommunikasjon da?
Det går nesten alltid på kommunikasjon. Kommunikasjon er på en måte limet i forholdet. Altså mange har sagt det at sex er det som holder kjærlighetslivet sammen. Det handler om kommunikasjon. Det handler om hvordan man snakker om sine følelser. Det handler om hvordan man snakker om partners sine følelser. Det handler om hvordan man snakker om sine lyster, sine behov, behov for intimitet, behov for nærhet, ikke nødvendigvis å pule.
Mm. Og
hvis man ikke klarer å kommunisere hva man er redd for, eller usikker på, eller hva man er trygg på, det jo mye lettere enn når man kommer til usikkerhetene, men det handler om å presentere verden til enhver tid som den er, slik at partner eller partnere har mulighet til å kunne gjøre sine valg i forhold til hva man til enhver tid føler seg som,
ja.
Eller føler.
Men kommunikasjon, det ikke gitt for alle, altså.
Der bruker vi mye tid på kontoret. Ja. Det å etablere åpenhet og sånne ting. Jeg synes det morsomt når jeg får klienter på kontoret hvor de kommer liksom med skuldrene litt oppover ørene og skal begynne å snakke om sex. Det høres fryktelig vanskelig ut. Og så på slutten av timen så har skuldrene senket seg, og stort sett alltid så spør jeg meg om, dette var jo faktisk ikke så ille som jeg frykta.
Nei.
Og bare det å ha muligheten i et trygt rom til å snakke om usikkerheter, snakke om tenning, snakke om lyst, snakke om smerter, snakke om ubehag i forbindelse med sex, det er kjempeviktig. Og det prøver å etablere mellom par, så prøver det å etablere gode kommunikasjonslinjer sånn at man har muligheten til å prate med hverandre på en god måte.
Ja.
At det ikke ender opp i krangler.
Nei, ikke sant? Sånn helt til slutt. Hva de mest typiske problemstillingene dere møter, hvis det går an å spørre om det da?
Den vanligste er nok lystforskjell. Det at den ene parten har mer lyst enn den andre. Erfaringsmessig, den tiden jeg har drevet kontoret, så er det kanskje en liten overvekt av menn som har mer lyst enn kvinner, men det handler også ofte om at kvinnene kanskje ikke i like stor grad formidler sin lyst på en god måte, sånn at de har egentlig mer lyst enn det de kanskje innrømmer for seg selv. De har bare ikke så veldig lyst på det de har.
Nei, ikke sant? Da trenger man litt, man trenger litt drahjelp der.
Ja, og der handler det rett og slett om kommunikasjon, at sexlivet kanskje er utilfredsstillende, man har kanskje smerter, man har kanskje, man er lei seg, man og ikke blir helt møtt på det, og da opplever sexen som mer jobb enn glede, og da har man ikke så veldig mye lyst på det.
Helt til slutt, har du et godt råd?
Snakk om det.
Snakk om det. Vi skal møte deg i neste program.
Ja.
Da kan du velge tema, Even. Hva har du lyst til å snakke om i program 2?
Jeg har lyst til å snakke om...
Er ikke dette spennende? Skulle hatt sånn fanfare.
Jeg har lyst til å snakke om nakenhet.
Ah, så spennende. Du, da det bare å følge med neste uke, så kommer det et nytt program med Even Tyr Bjerkeli. Du, fortell en gang til hvor de kan nå deg.
Six.no
ah, fantastisk. Teknisk ansvarlig Kasparas Slettmoen, og musikken produsert av Terje Skau. Vi høres neste uke.